Playboy Tori Lida. Mana hozir bu boshdan sirlarimni ochaman. Keyin men bu dunyodan bu dunyoga qochaman. Juda ham yengilibchaman. Qanotlarimni yoyib, nima keragi bor menga yolg'on dunyoda qo'yib. Hammasidan to'yib hozir juda yomon qutirdim. Dunyo degani shu bo'lsa bu dunyosiga tupurdim. Shuncha yil yugurdim va qildim halol tirikchilik. Lekin qiynab qochamadim men. Yashardim mushti bu dunyoda mana jonim Allohdan bir kredit man qilolmadim zvanit jonon uchasi yo'lga tashi semis yozolmadim hatto kecha qo'yilgi iltijo qil Allohga u yordam berdi degandi kecha kunduz ona jon mana duo qilgandi Alloh mehribondir deys shunchalikmi menga mehri tinch yashatmayapti ku mana dushmanlarni jodu zehri o'g'lingiz qolmadi zehni o'ksin men xushtobonim pochkam bilan yuragimga klient topdim mehribonim mana kechiring ona jonim shunga majbur qildi hayot hayot menga emas naoborot man bo'ldim unga ot man uchun yopilib kayf safoni eshigi o'rniga ochilgan ro'zg'ori teshigi olmadim yo'q kechigi u hozir mana tark etgan mandan oldin nariga dunyoga uchib ketgan man uchun yopilib kayf safoni eshigi o'rniga ochilgan ro'zg'ori teshigi olmadim yo'q kechigi u hozir mana tark etgan mandan oldin nariga dunyoga uchib ketgan uchaman desam oyog'imdan yerga kirsam qulog'imdan tortib hayot qiynavotdi bo'g'ib mani tomog'imdan bu yog'imdan bu yog'imdan xullas hamma tomonimdan yo'llarimni yopib qo'ygan to'ydir bo'z jonimdan ko'nglim qoldi odamlardan har baloni ko'rib bo'ldim ko'rmaganim o'lim qoldi kim uchundir roli bo'ldim man o'sha so'li bo'ldim san nechi masala nimadir ish qilaman desam bir bo'lgan hafsala hayotdagi eng zo'r narsala tasodif ham bo'lar ekan taqdir bergan azoblardan ko'zing yoshga to'lar ekan daje erga yig'lar ekan chidolmasdan yo'qchilikka shuncha harakat qilib erisholmasdan to'qchilikka chigir kelsa ochligi o'ylang to'q bo'lish uchun ularni kiyim kechakdan ko'ynalari to'lish uchun onajonman o'shanchun lishniy rasod qilmadim hayot shuncha qiynasa ham unga hech nima demadim bir ham kiyimlarni kiymadim mana to'rt yil bo'ldi ona ustimga kiyim oldi siz topardim bir bahona bugun eski mayxona dardimga sherik bo'lar oyog'im tegdi ezilgan o't qabrim ustida o'lsa qiyinchilik ekan qaysar bermadi hech bu o'tini po'moyimu ko'tarmoqchi o'g'lingizni tobutini chunki uni buyukini man ko'tarolmadim eshit ishladim lekin normalni pul topolmadim man uchun yopilib kayf safoni eshigi o'rniga ochilgan ro'zg'ori teshigi olmadim yo'q kechigi u hozir mani tark etgan mandan oldin nariga dunyoga uchib ketgan man uchun yopilib kayf safoni eshigi o'rniga ochilgan ro'zg'ori teshigi olmadim yo'q kechigi u hozir mani tark etgan mandan oldin nariga dunyoga uchib ketgan olam sevma qalbing yoniydi demasdan beboshligimda suv suv ichma tomog'ing yoriydi degandingiz yoshligimda onajon qashshoqligimda mani yaqinlarim tark etdi bugun o'g'lingiz bu dunyodan judayam qo'yib ketdi umr suroq kim yetdi mana man charchab qoldim eng katta yaralarim eng yaqinlarimdan oldim ularni xudoga soldim shuncha yil o'tib boradan hayotim bo'lgandek qorong'u kafanim bo'lsin qoradan uzoq yurib boradan faqat chestni ishladim itdek qiynalsam ham zato halol non tishladim haromga yaqinlashmadim rizqim chalat termadim besh olti so'm pul topsam ham otamga dars bermadim bugun qo'yib yig'ladim bu dunyosidan nolib mayxonaga keldim ona cho'nchagimga pul solib badanim bir dam olib chiqsa endi charchog'i chunki u to'rt yildan beri taqdiri qo'g'irchog'i bo'ldim uni o'yinchog'i sinab bo'ldi sabrimi qo'rquv yig'lab bo'lar mani qorong'u qabrimi ko'mganida ham o'zimni ko'molmaydi nomimni bugun bitta narkoz bilan topshiraman jonimni uchib yig'lasangiz qabrimni ruhim qiynalar biling ko'zlarimni sizga qoldiraman ularni ko'z munchoq qiling mani to'g'ri tushuning man ko'z yoshlarimni to'kib ketvonman onajon bu dunyoni so'kib man uchun yopilib kayf safoni eshigi o'rniga ochilgan ro'zg'ori teshigi olmadim yo'q kechigi u hozir mani tark etgan mandan oldin nariga dunyoga uchib ketgan man uchun yopilib kayf safoni eshigi o'rniga ochilgan ro'zg'ori teshigi olmadim yo'q kechigi u hozir mani tark etgan mandan oldin nariga dunyoga uchib ketgan